en effet à la présentation. Merci.
Le sac on a bino bansor. Vous allez écouter la VOA Lingala na Utah, Washington DC, Ndakumbulangai et Disango. Omokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko ya mubu mwye 2024 bana bayekolo Amerika ba kokende na bisika ya kopona pona kopona mokonzi ya ekolo na bango mibu mwyei sima na bango kupesa ibonga ya mokonzi ya demokrate na demokrate Joe Biden sikoyo vice president oyo azali na isika demokrate Kamala Harris azali kuwilela mapona mi makoya na mokonzi ya kala republika Donald Trump, Makambu Ebele, Salami Kino Tokoma, na Esika, Tozali Lelo, Joe Biden, Atako, Aponamaki, Naba Primaire, To, Nama Ponamikati, Yalingumba, Liaye, Yaba Démocrate, Asakolaki Ete, Atiki Kouulila, Maponami, Pe, A, Pesi, Esika, Na Vice-Présidente Kamala Harris, Mwasi Yamibu, Tukumita, Nunalibwa, Pe, Procureur Yakala, Kamala Harris, Andimaki, Nalikitaline, Neto, Convention, ya ba demokrate kuwilila maponami ba salaki bondungwani tu deba sanza eliki na Donald Trump na etando eke esika nzela efungwami po ba wilila maponami bango mibalinde ba kandida ya minene ba kuwilila atako ba independant pe ba zali nama kambo maye manso mituna ezali mwa mingi ndenge nini bana ba Amerika baye ba ponaka pe baye ba bengami ba grand électeur topé collège électoral bazalaka nde banani
collège électoral ezali ndenge to bengaka misala na nzela nini bana ba ikolo Amerika ba ponaka mokonzi ikolo tala ndenge tambolaka Sima na lingumba moko moko kondima mulakisi elongi na yango, mulakisi na elongi aponaka na maile manso uya kozala nayi na nkasa ya maponami. Liboke na bango ekobeta ntangwa na makasi manso na kolingila ka maponami masuka ya mokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko, mokolo mwamosala mibale ya sanza ya zumi na moko. Na mokolo mwamaponami, baponi ba mikomisa maki ba kokende na bisika bya bango ya kupona pona kupona mulakisi elongi ya lingumba na bango bo mokonzi ya ikolo mokonzi ya kupona mande na misala mibengami collège électoral ezalaka na kati na yango na balakisi bilongi to baponi banene bazwa makako landa bilimbo bya maponami ma eta moko moko ba eta eye ezali na bavandi mingi bazalaka na baponi banene ebele ba eta ya bavandi moke, bazalaka na bango moke. Pona kulunga ebonga ya mokonzi ya mboka, kandida moko moko asingili kulunga batu mingi to baponi banene kama mibali na tuku sambo. Baponi banene bapona kande pene na sima ya sanza moko. Kasi mokonzi ya sika, vandi samaka na ebonga na ye, kaka sima na kula pandai na suka ya sanza ya yambo.
Mbote lisusu na bino banso to bandi lelo manaka ma kolandela ma ponami na ekolo Amerika to kopesa bino umwa manaka mingi ya mboto kuma na ma ponami kasi lelo to zali bongo na linaka na biso na awa na Etats-Unis to zali na Nils Kinwani oyazali avoka pe mokambi ya politique fédérale po na African Community Together azali moyangeli ya ma matali immigration pona ba communauté pona communauté congolaise awa na etuka ya Washington DC kasi kozala na biso na nzela ya Skype kasi awa na studio na biso tuzali bongo na Yaniko Umba oyazali nkolo ya kompani moko wa kila oyo esalaka mwa makambo azali pe mwana ekolo Congo Democratique asalaka misala ya maboko kasi alandelaka pe makambo matali e politique azali na biso awa na studio Yamboto koba tukolanda mwa reportage moke ya moko ya bayi diaspora ya uta ekolo Congo Democratique nini ekamwisa ye ndenge nini amona maponami na ekolo Congo Democratique
tieza ka
mpinzoli ezali kotanga
elakisi ete azali kolela.
Tama bahati na molonga ni waye Antoinette bami kotisa na esengo ya kokolisa mwana bango ya yambo.
Yeah, he's eating too much now.
Bahati akomaki na États-Unis kouta ekolo Congo démocratique na visa ya bayekoli na 2021 pona kolanda matea na séminaire théologique catholique ya Chicago. Na RDC azwa makoki ya kopona te.
I knew of the struggle.
Naiba kimpasi ya bana ba ekolo Kongo Demokratiki ya kuzala na maponami. Tangu wana, izalaki na opposition kasi ya muke penza. Kunyokula ba telemeli banso izalaki mobeko.
Olingi miliki na lobi.
Na ete yelo, akamisa maka na ndenge politiki ya Amerika isale maka.
It was so good.
Ezala kakitoko mingi koyeba ete na koki kolobela president, na koki kolobela gouverneur, pe na kei kolala, pe moto mokote akoya kobetela ngai ndako.
Akoma ki moye kolo Amerika na 2017, kasi azala kakino sika na mwa bizaleli ya moye Afrika lokola tango ayaki.
When I finish my
tango nasilisaki koyanola mituna ya kokoma mwana mboka na pesa makili baku ya komikomisa po na kopona mpe yango ezalaki solo ndoto ponanga.
Aponaki na mapona mima mokonzi ya mboka ya 2018 tango azalaki kotika esika ya maponami akutanaki na makambo masusu ya kokamba.
This is an election judge training manual.
Ezalaki buku ya mateya ya kuzala zuzi ya maponami. Ezalaki na ekuke. Soki olingi mikomisa po okoma zuzi ya maponami. Ezali penza ngai na koki solo kuzala na makambo mai.
That was a local election. I was an election judge.
Asala kimbo analyst politique na Africa Faith and Justice Network. Na kolobela ka misala po na politiki ya ekolo Amerika na Afrika. Pe bopesi maboko makasi ya President Biden na Israel na bitumba na Gaza ezali po sala mamala moti.
Ndenge nini olingi bana ba Amerika basepela penza na bomoi ntango soki babeli ba kukikaka kosilisa misolo minso mpe kokoma kolala libanda.
It's out of question.
To ozali na kimia, to ozali po na bitumba. Ukukite ko sala nyon somi balemba la moko.
Lelo na botiki kowele la bokonzi ya President Biden pe na bo koti sami ya Vice President Harris akomi kokanisa kokona.
With Kamala Harris.
Na Kamala Harris, sika ezali na makanisi masika yango na lingi kusali la awa mpo na kutala nini ekoya.
Ona ye, Kamala asengeli kola kisa ete ayebi bitumba ya bana ba Palestine. Azali na esengo te, ete moi Palestine moko apesa makinzela ya kuzwa maloba na lipitali nene ya ba demokrati.
Those two communities need
bainga mbomi bale basengeli kovanda bisika moko suka yalikambolie yango epai tozali kokende yango nde emonisela ya sika ya politiki po na yango ba demokrate basengeli kopesa lisusu maloba na baye bazali kolakisa makanisi mabiso na makambo maye.
Nangonga ebati alobi ete boponi voye bozali sekele pambate ezali nanu na tango kino sika fe mandima politiki mazali kokoba kubongolama. Kasi lokola mwana na ye asuka, bosepeli na ye na kopona bozali kokoba kokoma makasi.
Mbote Yannick, mbote Nils.
Papa. Mbote.
Voilà, tulangi ndenge ma ponami masala maka na bato nyonso pe na simanango na ba grand lecteur na tuna mutuna liboso na ba tutuzani la bangwa wa yo muni yango ndenge ni tubanda na Nils Kinwanyu wazali na Skype.
Oui, je pense eza system ya electoral college ne to lobarango na anglais eza système oyo ezo permettre que équilibre za la na ba vote donc vote ça les maka de façon populaire bato nyonso ba ki na voter alors collège électoral wana nde ça la raké soki état oyo eza na bato belé mususu eza na bato muke oyo eza na bato minene e ekrase choix na bango te sur oyo ya etat oyo mususu eza na bato oyo baza ebele te donc eza systeme oyo ezopesa équilibre na représentation to pe na ndenge vote ozala exprimé
yani kumba olandi ndenge ya lobi ozana likambo bakisalango.
Oui, les Kambwa Kobakisa par rapport à y a système électoral na bango, ils ont vraiment différents makasi na ba oyo ya biso, mais du moins biso to remarqué que depuis un temps bango baza na maîtrise y a système na bango et ils ont permettre mutu nyoso azwa opportunité ya ko s'exprimer dans na sens oyo mutu akoki ko mutu akoki ko za la mukie soki pendenge nini mais il suffit que à postuler ata soki azana état ya mukie soki ba grand électeur na e bandimi azana na chance ya koleka élection eza système ya malamu ezo pesa chance na batonyo so sans ko privilégier ba ndenge nil salobi ba état oyo ezana ba habitants ebele koleka ba état misusu
nil yo land de la kama kam voitali ba migrant ba susu pe basi ba zwa a tolobanini bazwa makoki ya kopona bakoma ba citoyen kasio kanisi nini est-ce que bango ba sosolaka ba kompona kama kambwana ba na ba kilo ya grand électeur na makamunje sala makokanisi ki yango itinda ka ba migrant pe ba kokoka ko po voter to pe ba ba kokende na ba maponami
mais yango musala zo sala communauté zo sala ba organisation bele zo sala ponako sensibiliser bandeko baye banenge nini vote salimaka awa et puis bandeko yo baza déjà na nationalité baza na possibilité ya revoter bakende ko exprimer choix na bango donc musala tozo sala yangwana c'est vrai que système bo eza awa en États-Unis eza différent na système na biso na mboka Congo na mboka ebele pe Afrika mais bandeko tozo sala musala po bazala au courant ya makambo ndenge lekanaka awa et puis surtout bakende ko voter parce que eza responsabilité citoyenne ya ba o nyonso yo baza na nationalité.
Ndeko na Yannick Umba yo uta Congo kala mingi te na 2019 mais awa tango mona makambo isala makao nini kamusaka ona mapona mioyo ya ba Amerika
bon ce qu'il faut aux ala franc et loko kamusa bon pas ko kamusangai comme tel mais ce qui na koki osala une sorte de petite remarque eza vraiment que et pas na biso politique ezalaka eloko moko o sentir que batunyoso bazana kati parce que eza yango nde sikali pa eutaka mais awa okomona que batu misusu baza complètement désintéressé na politique comme si makambo ezoleka kuna parfois etalaka bango te je me dis peut-être parce que mboka eza munene batu pe baza minene mais Eza eloko moko oyo biso tozo toyebisaka toujours batu keno na mboka oyo bokomi eza important pas seulement ya kovanda kosala musala tope koluka mbongo mais c'est aussi important boyeba kopesa makanisi na bino na ndenge esika bovandi ezo kambama parce que ba décision oyo ba konzi ya esika bozali ba rozwa et kozala na impact non seulement sur bino mais sur bana na bino oyo ba kobotama na mabele oyo pe oyo ba kozala na nationalité automatique ya mboka oyo donc c'est ça toujours été ça mon ndenge na loba mukumba na ngai tango nazala kana baninga kolakisa koyebisa bango toujours que c'est important kotala moins information koyeba zongi boya sali boye donc voilà c'est un peu ça kozala na comportement ou tozala kanango normalement soko toza na mboka na biso voilà
tozwa ki pe ba commentaire na Facebook ou pe na ba réseaux sociaux na biso to rekene na Facebook isika a Alphonse Mbwa ki moko na ba balandaka mingi penza lo laka na America ye a lobi mo makambo belé mais to kopesa ngo na bokusi a lobi soki eta moko e leki na ba poni lokola Californie yango e kopesa collège électoral mingi ba ponemi lokola 54 koleka mboka ezangi ba ponemi moke a lobi esali liwana ekoma pe na ekoma na Afrika te tomona kayango kaka na Amerika sima na baponi banene nde bakopona mokonzi ya mboka ezali wana ezali liwana na Afrika pe na RDC ekotosa te asengi yango pe bakotosa ma na Afrika yango nde ekosukisa eteni na biso ya yambo ya linaka oyo tokopema mwa moke kasi tokozongela bino sima mwa ntango. Tozungi na lina kale ya biso na VOA Lingala special maponami tosenga bongo na binu nyoso bula biso bolandaki deba misato kasi to tu na tambo landaki yaniki ebisa biso candidat ba demokrata alaki kubenga ya toloba candidat ya ba republicain alaki kubengana bato bakotaka na mayuya soki akoti na bakonzi tanga mbalebele bana ya ekolo Congo démocratique na likambo yango koloba bato bautaka mingi na ekolo Congo démocratique yulimbo la biso nanu tango landaka kandida wana na makambo ya lobi omoni yango ndenge
makambo wana. Merci beaucoup, merci matondi mingi pona liloba parce que esenga kina bongisa yango au fait ezalaki information ya mabe oyo mokonzi na biso trompe azalaki nango parce que za na phénomène moko boyebite biso ba congolais ça va faire 30 ans pratiquement que toza na guerre moi bamboka misusu o bazala randinga ndinga na biso tangu bayaka na bamboka mindele na bamboka bapaya po na kosenga mikanda ba zwaka makambu ya mboka na biso ba milati saka yango. Eza eloko to remarquer awa na batu ya immigration ebele batu ebele ya ba nationalité misusu Tanzanie Rwanda surtout bazomi bimisa awa neti ba congolais et mingi mingi bango bazalaka na ba pratique wana mais mokano ya mokonzi Trump ya kobenga na batu yo bakotaka na mayuya na koloba te kezali mokano mabe na koloba pete kezali malamu koleka mais je pense juste que eza na mwa ba makambo mikie esengeli kobongisa mais intention na ye eza intention malamu parce que soki otali na ba na ba rapport ya ba police et puis il y a ba sécurité parce que ngamoko na avant na sala chaba na zala agent de sécurité mingi mingi ya bato batiaka mobulu oyo batongisaka bato oyo babetaka ba masasi ba melaka ba makaya zala mingi mingi bato bakotaka na mboka oyo na nzela ya mayuya donc je pense que en tant que muto azana souci ya mboka nae pe oyo alingezwa kibokondi solution oyo ye amoni eza kobongisa makambo ya nanzela ya immigration pona kotala malamu ba dossier ya bato bazoya kokota na mboka bayeba muto sokaza muto ya mobulu sokaza muto ya musala sokaza muto ya malamu sokaza muto ya famille azana basi azana mwasi na bana nae to pe azoya awa pona kokuta na libota nae. That's it. Balobi te ke barobenga na batu nyoso. Balobi ke bakozala juste comment je peux nakoyo lobani bakozala makasi hein ba ils seront beaucoup plus rigoureux dans les contrôles na ba contrôle na bango tango ba obanda otala nini bakozala plus de rigueur justement pour que batu ya mitindo wana je ne dis pas que bakosi là mais du moins nombre na bango ekokita
bon bino boza ba congolais bozo bangate ke quelque part na sima mapona mioyo boza na pasi to bandeko na bino bazana pasi
parce que nani mokonzi président Trump azali nanu eloko ya liboso o ezo sala différence entre ye na ba politicien misusu se ke ye azali un homme d'affaires et un homme d'affaires eloko ya liboso le plus grand capital ya munene pour un homme d'affaires eza liboso capital humain bato nde mbongo ya liboso ya muto asala ka mbongo.
Voilà madame to tunga pe ndeko na biso Nils Kinwani a côté ya ba démocrate vice président Twazali Nesika Kamala Harris nde a pesa maki mukumba ya kobate la ndelo ya mboka kasi na débat le kole mon samaki a pesa ki ya nopenza malongate ezalaki motuna ya débat pona yango ndeko na biso Nils yo makanisi zani.
Oui, je pense problème à immigration nengo lobby eza problème moyo eza vraiment na centre ya ba débat au nyo sotomoni ezala na débat présidentiel na débat au ya suka ya ba vice président. Alors problème wana e ezo salema ezo zala na attention nyo so batu bazo pesango eza pona crise oyo tomoni na frontière ya sud ya États-Unis, donc frontière à Mexique oyo batu bazo kota mingi. Alors na ba débat nyo sotomoni eloko yo tozo regreté za que ba candidat bazo kota te na muzindo ya ba proposition na bango to ba solution bazo linga bo apporter pour na problème eza beaucoup plus ko mitia na musapi yo salaki boete yo salaki boyo salaki oyo te mais na ba détail na makambo bango bazo linga ba bongisa to ba solution bazo linga ba pesa tozana nu na koye bango nyoso te na muzindo. Alors tomoni pe ke na problème à immigration esengeli congrès et coopérer. Congrès ça veut dire parlement américain nde pesaka ikelaka mibeko. Parlement américain nde fo ikela mibeko pona ko résoudre problème à immigration à long terme. Mais tomona ki no parlement wana ba salaki mubeko début année oyo po ba pesa solution na problème à immigration mais te mona ba ndeko ba républicain ba boyi mibeko wana oyo ba ndeko msusu pe ba républicain ba zalaki na ba négociation wana ou ba salaki pe mibeko wana ba ndeko républicain ba boyaki et président ou ancien président Trump azalaki parmi bato oyo atindaki ke mibeko wana elekate. Alors, ceux qui bandeko wa républicain, bazo boya ko pesa solution, bazo boya ke mibeko oyo bongisa makambo eleka. Alors, proposition nini to solution nini oyo bango bazo linga ba mema. Parce que ko déporter batu, eza solution te. Batu wana basala ka misala awa, bazana mabota awa. Tango bozo déporter bango, bozo ko affaiblir économie ya mboka parce que batwano bazala misala wa bazo barokende mama bota na bango peza awa ba misusu ba bota bana wa bazana nationalité. Alors ko kabola mabota eza politique ya malonga te eza bien te. Donc yango biso comme bato tozo landa débat ba na ba proposition ba candidat tozo linga to yeba ba surtout ba candidat républicain po bango nde ba s'attaquer migi na immigration solution nini oyo bango bazana ngo parce que ba solution nyo so yo esalema ki ba boyaki. Donc yango vraiment nde eloko ya motuya to linga to yeba
zongi na studio na biso po na spécial maponami to yambaki bongo Yannick Umba o yazali na biso na studio to yambaki bongo pe Nils Kinwani yazali na biso na nzela ya Skype po na kopesa masolo soi totali ndenge bondongwani ba deba na makamse zo salima na otuna motuna bino bokanisi to banini politique étrangère to pe makambo ya bikolo ya bapaya ezali penza na esika na maponami yayebi balobela ki makambo etali Ukraine balobela ki pe makambo etali Israel na obanda na motuna na Yannick Umba azali na biso awa na bokuse penza po tango emission ya misiko na suka yo kanisi bikolo misusu eza na esika na maponami oyo.
Bien sûr que bikolo misusu eza na esika na maponami oyo biso bato tozana na sima ya président Trump tozo ponaye principalement parce que tolingi guerre mondiale te biso tozana posa okende ko bunda na Europe te net ya sala ki biso promesse que akosili sa guerre ya Ukraine en 24 heures et sengeli to tiaye na bokonzi po asili sa guerre o a 24 heures po ba démocrates bango mut bapeli si moto oyo et puis na Kamala Harris po sa na bango ezali ke bitumba ekende makasi mbongo ebele bazo tinda po na osali sa bato na Ukraine biso to lingi mokonzi Trump azwa bokonzi po te mbongo wana etika la awa esunga bato baza awa epesa bato misala etonga banzela. Voilà.
Kasi bazo sosola mokonzi o lobi bazo bozo pesa maboko na koluka kosala kobuka kosala unilatéralisme ko kabwana na basusu lokola na autant mote kangamaka na mingi na Amerika za moninga pe basungi na yango nguya to pe bokasi ya Amerika aussi la te.
Te ngol na za sûreté que nguya ya Amerika ko sila parce que ba autant c'est le ESA Europe et Europe ESA monde ya kala. Eza monde ya kala bazana ba makambu na bango o esali ke mokili mobimba e ina bango likola ba makambu moko bazaki na habitude a osala et Amérique à la différence et Amérique c'est que o eza mokili ya batu nyoso batu mwindu ba mindele banani basangali biso nyoso tozawa eza mboka na biso alors biso toza déjà na makasi na biso esengeli totala ba concurrent o toza na bango en face neti Chine o ezoya neti Inde o ezoya totia mayele pona kozwa ba pays misusu ya Afrique o ezo koma ba pays émergents pour que ba kende na ngambo ya Chine te soko tozo continuer kolanda politique ya batu ya otan ya ba mindele kobonde la bango bango basi ba inami na Afrique ba inami na Asie la koinama oyo bamboka misusu anezo ina bango likolo na bango nde ba koina biso donc kokabwana na bango nga nazo moneze loko ya malamu oyo mokondi trompe azozwa pour que to zongisa kibonde kona ba nde kona biso ya sud ba na sud bambokeze bele otoko pesa na maboko poto kende liboso
yangwana makanisi tope slogan ya candidat ya ba républicain zali make
America great again.
Tokenina Nils Kinwani yo moni bikolo misusu zali penza ne sika na maponami oyo lokola Congo démocratique sika nini.
Oui, donc tozomona jusque là en tout cas les deux candidats comme na lobby bazana ba proposition moko te claire sur politique étrangère. Ah et loko tozomona eza d'un côté ba républicain bazolo ba ke ba démocrate mtubaye na bitumba nyoso zo salema et puis ba démocrate bango bazolo ba ke ba républicain mtubazo soutenir ba te nyoso bazo ya na bitumba notamment président ya Russie et puis président ya Corée du Nord otomona ki ke baza na ba contentance to baza na relation moko ya particulière na président Kala Trump mais eloko nga na koloba eza ke ba organisation internationale ya onde salaka ke bitumbeza la te parce que vous vous rappelez eza la Nations Unies eza la ba OTAN eza la ba Union européenne ba institution ana nyoso eyaki après deuxième guerre mondiale et na ba charte na bango soko tali objectif majeur ya ba organisation ana nyoso eza kotia kimia na mokili donc koloba ke kolongwa na ba organisation ana eza ko affaiblir ba organisation ana et puis ko affaiblir ba effort ya ko ko batela la paix na mokili mobimba alors c'est important
net na Congo MONUSCO et Saliba quand que na ba l'équipe 25 ans 25 ans bitumbe c'est là tiens na beaucoup c'est penza pour tango la mission est aussi là.
Oui oui donc je pense que babenga accountability donc responsabilité faut à l'établir c'est vrai que ba organisation wana na ba région mususu baza vraiment au sala musala ya malongate ya makasite yango il faut système babenga ra checks and balances ala et puis ba responsabilité à l'établir mais cela ne veut pas dire que États-Unis elongo à la ba organisation wana etika ko soutenir ba organisation wana wana eza logo la problème wana bazo komisango lususu pire bazo komisango lususu mabe makasi
malamu mingi malamu mingi tozo kundu la pe na ngambo ya Kamala Harris moto na yetu pe makanisma ezali Kamala for the people yangonde esuki si linaka na biso ya yambo po itali maponami special maponami na ekolo Amerika ekosalama omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya 2024 tokozala na manaka masusu to bando kopesa ya bino yango soki nkolo alingi poso na poso po Italie maponami to yambaki bongo na linaka na biso ya lelo ya Nico Umba wazali bongo nkolo na kompani Shaba azali awa na ituka ya Washington DC alenda kape makama politiki to yambaki pepe lisusu na nzela ya ya Skype to yambaki Nils Kinwani wazali avoka talaka makambo itali bongo immigration asunga kabatupe awa na ituka ya Washington Washington DC matonde mingi na bino bansu bolonda kibiso boboto pe kimia omboka na bino izalaki wabino edi isango na VOA Lingala matonde mingi.